Når klokkerne om få dage ringer nytåret ind, så ser vi ikke bare hver velkommen nye år. Vi ser samtidig goddag til et helt nyt årti, nemlig 2020'erne. Dermed kan vi også se tilbage på 2010'erne, et årti, hvor verden har forandret sig på så mange fronter. Her i de vilde tiger, som vi kalder det her format, der dykker vi ned i, hvad der har været de vigtigste begivenheder de seneste 10 år inden for handel, tv-serier, kriminalitet, sport, natur og meget andet. Jeg hedder Jakob Grosen, og i den næste time vil jeg se på, hvilke små og store revolutioner, der er sket ude i det uendelige univers gennem de seneste 10 år. Den første time af denne morgens De Vilde Tiger handler nemlig om noget, der er så stort, at det kan tage pusten fra de fleste. Rummet. Vi skal på rumrejse sammen med dig, Michael Linden Wørnle, astrofysiker og chefkonsulent ved DTU Space. Velkommen til De Vilde Tiger.
Tak for det.
Set med dine rumforskerbriller, hvor skelsættende har de seneste 10 år så været?
Jamen, der er sket rigtig meget. Noget, kan man sige, er måske virkelig bare sådan små skridt på trapperne, og noget er noget, som baner vejen for potentielt meget store opdagelser, også i det kommende årti. Så der er lagt i ovnen til nogle rigtig spændende år, også her i den kommende tid.
Når man taler om rummet, så er der jo tre store spørgsmål. Der er sikkert flere, men de helt store, det er, hvor kommer universet fra? Findes der liv derude, og hvad skal det hele ende med? Ikke?
Præcis, ja.
Ja, vi forsøger at besvare nogle af de her spørgsmål i løbet af den kommende time, og lad os lægge ud med et stort brag, et big bang, om man vil. 2010'erne har nemlig gjort os klogere på universets udvikling og opbygning. Hvad har været mest bemærkelsesværdigt?
Jamen, baggrunden for det er satellitmissioner, og særligt en europæisk satellitmission, Planck, opkaldt efter den tyske forsker Max Planck, har givet os de hidtil bedste, mest følsomme og mest detaljerede observationer af eftergløden af universets fødsel, det som vi kalder Big Bang. Det er ikke noget, man kan se med øjet, du kan heller ikke se det med et almindeligt teleskop eller kikkert. Det er nemlig en meget, meget, meget svag glød på hele himlen i mikrobølgeområdet, altså meget kortbølget radiostråling. Så hvis man havde et gammeldags tv og indstiller på en kanal ved en høj frekvens, hvor der ikke er en tv-station, og det er meget nemt, for vi har kun digitale kanaler, så ser du alt det her sne på skærmen. Og 1% af den sne, du kan se på skærmen, det er faktisk eftergløden fra Big Bang. Det kan man så ikke rigtig bruge til så meget dervel, men hvis man bygger et tilstrækkeligt følsomt teleskop og sender det ud i rummet langt væk fra forstyrrende støjkilder, så kan man altså kortlægge den her stråling. Og det giver simpelthen et øjebliksbillede af, hvordan universet så ud meget kort tid efter, ca. 380.000 år efter, at universet blev dannet. Og detaljeret studie af den her efterglød giver sådan meget populært sagt universets rammelovgivning. Og det har man altså gjort med den her europæiske Planck-satellit, hvor Danmark har spillet en meget særdeles aktiv rolle.
Og hvad er det for en størrelse, det her? Nu er det opkaldt efter den tyske kvantefysiker Max Planck, men hvad kan det her rumteleskop?
Jamen, rumteleskopet gør simpelthen det, at det registrerer den her mikrobølgestråling, så den kan altså se noget lys, som man ikke kan se med øjet. Så det er i virkeligheden, kan man sige, meget følsomme radiomodtagere, som modtager den her stråling, og så bruger man det til at opbygge kort over hele himlen, der så viser den her efterglød fra Big Bang. Og den blev opdaget tilbage i 1960'erne, hvilket faktisk gav Nobelprisen i fysik i 1978, da den blev opdaget ved et tilfælde i øvrigt. Men så fandt man altså ud af, at ved at studere ujævnhederne i den her efterglød, det faktisk giver os mulighed for at studere fysikken i universet, da det kun var 380.000 år gammelt. Og det er altså lang tid siden, for det er næsten 14 milliarder år siden. Så på den måde kan vi altså ligesom gennemskue, hvad er det for nogle fysiske processer, hvad der var for nogle ting, der foregik kort tid efter universet var blevet dannet. Så Planck-satelliten har simpelthen lavet de her meget detaljerede målinger af hele himlen, og det er så blevet kombineret sammen til kort over den her efterglød, der så giver os mulighed for at studere fysikken i det tidlige univers.
Og det er jo kosmisk baggrundsstråling, som det kaldes det her, ikke?
Jo.
Kan du, for de lyttere, der ikke er bekendt med det begreb, kan du prøve også at sætte nogle ord på, hvad det præcist er?
Jamen, man skal forestille sig, at dengang universet blev født for ca. 14 milliarder år siden, der var det ufattelig varmt og ufattelig tæt. I de første par 100.000 år, der var universet så varmt og tæt, at lyset kunne ikke rigtig slippe væk, fordi det blev hele tiden, hvis det prøvede at slippe væk, så ramte det ind i en partikel, og så blev det sendt i en anden retning. Så man kan sige, at der er nærmest en form for tåge, man ikke kan se tilbage i, helt tilbage. Men efter ca. 380.000 år, der er universets temperatur faldet, fordi universet udvider sig. Det starter ved Big Bang, og så fortsætter det med at udvide sig. Det gør det i øvrigt stadigvæk den dag i dag. og så er temperaturen faldet så meget, at der ikke længere er frie partikler. Atomkernerne indfanger de her frie partikler, så kan lyset lige pludselig rejse væk. Og det sker på et ret præcist tidspunkt, 380.000 år efter Big Bang. Og det er sådan set det lys, der så breder sig ud. Og så på grund af universets udvidelse, så bliver det her lys, som dengang svarede til en temperatur på omkring 3.000 grader, det vil sige, det svarer til sådan en god gammeldags glødepære, dem vi ikke vil bruge mere i dag. Men så på grund af universets udvidelse siden da, der er lyset, kan man sige, blevet strakt ud, så det nu svarer til den her mikrobølgestråling, som vi kalder den. Vi kan altså ikke se det med øjet mere, men vi kan se det, hvis vi har en følsom radioantenne.
I sådan en kortlægning, som man har været i gang med at lave her i 2010'erne, der får man også resultater for noget, der hedder mørkt stof. Hvad er det?
Jamen, vi har i virkeligheden grundlæggende set tre ingredienser i universet i dag. Vi har det almindelige stof, som du og jeg og alle andre er lavet af atomer. Det udgør faktisk, har det vist sig, en ganske forsvindende lille del. Det er kun omkring 5% af det samlede indhold af stof i universet. Så de resterende 95, det er så noget andet. Og der er det sådan, at sådan sted omkring 25-30% af det, det er det, vi kalder mørkt stof. Og som navnet antyder, så er det mørkt, det vil sige, det lyser, ikke? Men vi kan alligevel godt se, at det er der, og det kan vi, fordi det påvirker omgivelserne med tyngdekraften. Så det vejer altså noget. Det har en masse, så det påvirker omgivelserne med tyngdekraften. Og det ser ud som om, at det faktisk er det mørke stof, der har spillet en helt central rolle i at danne den struktur, vi ser i universet, og på en eller anden måde derfor også har haft en finger med i spillet med, at du og jeg står og har den her samtale i dag. At man kan sige, at det mørke stof er det skelet, som har dannet universets storskalestruktur, som så er blevet til galakser og stjerner og planeter og sådan nogen som dig og mig. Resten, som jo så er største parten, altså omkring sådan 65-70%, det er så det, vi kalder mørk energi, som vi ikke ved, hvad er, men som har den effekt, at det får universets udvidelse til at gå hurtigere og hurtigere og hurtigere. Så 95% af universet, det er stadigvæk forholdsvis ukendt, så der er altså basis for, kan man sige, meget mere forskning for at finde ud af, hvad det er, der skal foregå. Og det er noget, vi kommer til at se også i det kommende årti, at man tager fat på det.
Og det er jo mystisk, det der mørk energi, at man ikke ved, hvad det er. Hvorfor ved man ikke det?
Jamen, sådan er det jo nogle gange med videnskab, at du søger hele tiden at finde den bedst mulige, eller måske skulle man sige mindst dårlige forklaring på det, du observerer. Og det er sådan, at når man kigger på eftergløden fra Big Bang, altså den her kosmiske mikrobølgebaggrund, så burde universet i princippet udvide sig langsommere og langsommere og langsommere og langsommere, men det gør det ikke. Vi kan se, at universet udvider sig hurtigere og hurtigere og hurtigere, så det er virkelig to modstridende oplysninger, kan man sige, og den eneste måde, man ligesom har kunne få dem til at hænge sammen på, det er ved at anerkende, at størsteparten af universets indhold af energi, det har altså en negativ værdi, det vil sige, det virker som en form for frastødningskraft i stedet for en tiltrækningskraft.
Altså rent ligesom magneter?
Ja, det kan du sige, hvor i stedet for, at de tiltrækker hinanden, så frastøder de hinanden. Så det her, den her mørke energi, den skubber simpelthen hele universet fra hinanden. Det sjove er jo lidt, at den gode gamle Albert Einstein, som jo lavede sin relativitetsteori i 1916 stykker, blev den offentliggjort. I 1917, der sætter han sig ned og prøver at regne på hele universet. Og der kommer han der i 1917 frem til, at universet det er dynamisk. Det vil sige, det forandrer sig. Enten så trækker det sig sammen eller udvider sig. Og det var jo lodret modstrid med den viden, man havde på det tidspunkt. Så Einstein han gjorde naturligvis det eneste fornuftige. Han snød og indførte et ekstra led i sine ligninger som en form for skrueknap, han kunne justere på, så han fik et stabilt univers. Da han så senere hen fandt ud af, at den amerikanske astronom Edwin Hubble opdagede universet rent faktisk forandrer sig, at det tilsyneladende udvider sig, så skulle han have sagt, at det her var hans livs største fejltagelse. Men det har faktisk vist sig, at den der faktor, som man kalder for den kosmologiske konstant, den har præcis de egenskaber, som den mørke energi har i dag. Så Einstein forudsagde faktisk eksistensen af den mørke energi på et helt, helt andet grundlag. Men det er sådan, når man er genial, selv når man kvejer sig, så kommer der noget fantastisk ud af det.
Det er en gave.
Det må man sige.
Nu nævner du selv Einstein, og noget, jeg synes er fascinerende, det er det, han taler om med dimensioner, hvor mange dimensioner der findes. Han opererede med fire dimensioner. Nu må du rette mig, hvis jeg tager fejl. Hvad vil det sige overhovedet?
Jamen altså, dimensioner er jo sådan lidt noget abstrakt noget. Vi kan forholde os til de tre rumlige dimensioner, altså hen og op og ned og så videre, ikke? Vi er i et tredimensionelt rum lige nu, som har nogle hjørner og sådan noget. Og så har Einstein så den fjerde dimension, tiden, som han så kobler sammen. Det, han gør i sin relativitetsteori, det er virkelig at koble dem sammen, og det har nogle konsekvenser, at tid og rum bliver koblet sammen. Fordi når du ændrer noget i rummet, så ændrer du faktisk også noget i tiden, og det har de der underlige effekter, at hvis du for eksempel bevæger dig hurtigt, jamen, så vil tiden gå langsommere, set fra en, der ikke bevæger sig. Så der er altså den her underlige sammenkobling af tid og rum, som kommer som en konsekvens af det her. Og det tænker vi jo på, jamen, det er sådan noget hokus pokus, som man ikke lægger mærke til. Men det er faktisk sådan, at når vi bruger satellitter til at navigere med, de meget præcise ure, der sidder oppe i de her satellitter, de skal korrigeres, både for, at satellitterne bevæger sig hurtigt, og dermed urene går langsommere, plus at satellitterne er længere væk fra jorden, og dermed mærker en svagere tyngdekraft end på jordens overflade. Det er også en effekt af relativitetsteorien, den generelle. Begge effekter skal der korrigeres for, ellers vil du overhovedet ikke kunne bruge satellitnavigation.
Og det er noget af det, der spiller ind, når du rejser langt i rummet, så ældes du langsommere.
Ja.
Er det ikke sådan,
jo, det bliver jo meget, meget fint vist i filmen Interstellar, hvor man ser de her mennesker, som har rejst meget, meget langt og hurtigt, og så har været i meget, meget kraftige tyngdefelter, og derfor så er de blevet meget, meget ældre end deres modparter nede på jorden.
Og det var også en film, vi fik i 10'erne, Interstellar.
Lige præcis.
Og
lige præcis.
Den opererer også med det, at du kan befinde dig i et parallelt univers.
Det er rigtigt, ja.
Hvad er din vurdering af det? Findes det parallelle universer?
Ja, det gør det sådan set. Der findes forskellige, man taler om forskellige klasser eller grader af parallelle universer. Og vi bor sådan set allerede i et type 1 parallelt univers, fordi vi kan ikke se hele universet. Det er sådan, at vores målinger tyder på, at universet er uendeligt stort. Vi ved faktisk ikke, om universet er uendeligt stort, men det er der meget, der tyder på. Men vi kan ikke se hele universet, fordi det er kun lys, der har haft mulighed for at rejse ned til os siden Big Bang, og det er altså for cirka 14 milliarder år siden, 13,8 for at være helt præcis. Så alt, hvad der ligger længere væk, det kan vi sådan set ikke se. Så det er jo en form for parallelt univers, fordi det ligger uden for den her boble, som vi kalder for det synlige univers. Og så ja, så taler man også om andre udgaver af parallelle universer, hvor der findes universer, som ligner vores meget, og nogen, der ikke ligner det så meget, og de vekselvirker en lille bitte smule. Og man siger jo, at nogle af de lidt mystiske fænomener, man ser i naturen, kvantemekaniske fænomener, at de kan faktisk forklare ved hjælp af parallelle universer.
Der er du måske lige nødt til at forklare altså kvantemekaniske fænomener. Hvad vil det sige?
Jamen, det er jo sådan, at når du kommer ned på atomernes niveau, så opfører tingene sig ikke sådan, som vi kender hjemme fra køkkenbordet. Vel? Altså, det her med, at en partikel, den både kan opføre sig som en partikel eller som en bølge, afhængig af, hvad det er du... Hvis du spørger den, er du en bølge, så siger den ja. Hvis du spørger den, er du en partikel, så siger den også ja. Og man kan jo ikke sige, at ting kan jo ikke være både og, men det er det altså kvantemekanisk. Der taler man jo om, at ting beskrives ved sandsynligheder, og det vil sige, at der er en vis sandsynlighed for, at en partikel befinder sig her, men du kan ikke sige præcis, den befinder sig her, for det øjeblik, du siger præcis, hvor den befinder sig, så ved du ikke, hvor den er på vej hen, det der hedder Heisenbergs usikkerhedsrelation, og på den måde, så har mistet du altså den her følelse af, at du har styr på tingene, kan man sige. Men det er ikke sådan, at det bare er totalt tilfældigt på ingen måde, men det opfører sig bare på en helt, helt anderledes måde, end vi er vant til i vores dagligdag.
Det er nogle store størrelser, vi opererer med her til morgen.
Både store og små på samme tid, ja.
Ja. Når du siger, at universet tyder på, at det er uendeligt, men samtidig siger du, at det udvider sig, hvordan hænger det sammen?
Jamen, der er det jo sådan, at hvis vi, lad os sige, anerkender, at universet faktisk er uendeligt stort, så har det jo altid været uendeligt stort. Så var det uendeligt stort fra det øjeblik, det blev dannet i Big Bang. Fordi du har ikke noget, der starter med at være endeligt, og så bliver uendeligt lige pludselig. Så hvis det er uendeligt stort, jamen, så har det været lige sådan. Og problemet er igen den måde, vi tænker på. Vi forestiller os meget sådan Big Bang som en lille bitte klump, hvor alting var samlet i et lille punkt. Og så torsdag eftermiddag ved 3:30, så eksploderede det og fløj ud til alle sider.
Ja, om søndagen så tog Gud en vilddag.
Præcis, ikke? Men sådan fungerer det jo ikke, fordi vi skal forestille os Big Bang som noget, der foregår overalt i universet. Der er ikke noget centrum i universet. Så i stedet for at forestille sig den der lille klump, der eksploderer, fordi Big Bang var ikke nogen eksplosion, så skal man i stedet for prøve at forestille sådan et kæmpemæssigt tredimensionelt gitterværk. Og hver knudepunkt i gitterværket, der kan vi lege, der sidder en galakse, for eksempel os, der bor på galaksen Mælkevejen. Og så ser det ud som om, fordi gitteret bliver så strakt i alle retninger. Det er Einsteins rumtid. Det bliver strakt i alle retninger. Så hvis du vælger at sætte dig på en af de her gitterpunkter, så ser det ud som om alting bevæger sig væk fra dig. Og jo længere væk det er, desto hurtigere går det. Det er det, der hedder Hubble's lov. Det var det, han opdagede i 1929. Men hvis du flytter hen på en anden knudepunkt, så ser det ud som om, det er dig, der sidder stille, og alt andet, der bevæger sig væk fra dig. Og det er simpelthen en konsekvens af universets udvidelse. Ikke er en bevægelse, det er ikke ting, der sådan fysisk flyver væk fra hinanden, men at det er rummet eller rumtiden, der bliver strakt i alle retninger. Og hvis universet er uendeligt stort, jamen, så forestiller det gitter bare uendeligt, uendeligt, uendeligt langt ud. Og det har vi. Vi mennesker har det meget, meget, meget svært med uendeligheder. Specielt rumlige uendeligheder. Tid kan vi lidt bedre forholde os til. Også fordi vi har et andet ord for det, nemlig at noget varer evigt. Og vi har alle sammen oplevet noget, for eksempel et radioprogram eller en familiefest, der varede evigt. Så det kender vi på en anden måde. Ikke?
Nu lader jeg ud med at spørge dig, hvordan tierne har påvirket vores forståelse af det her. Mm. Hvorfor er det centralt at kende universets præcise alder?
Jamen, det er ikke kun alderen. Det handler generelt om, kan du sige, som jeg sagde før, den universets rammelovgivning. Altså de her grundlæggende parametre, der beskriver universet. For du kan jo sige, det er jo forudsætningen for alt andet. Det er virkeligheden, det der er det der er rammesættende for alle andre ting. Alt andet, hvis man skal være meget, meget grov, kan man sige, det er jo bare detaljer. Ikke at det er simple detaljer, men det at finde ud af, hvordan er universet opstået, hvordan har det udviklet sig. Og der kan man sige, der er vi jo kommet langt med universets udvikling. Der er stadigvæk en del uløste problemer. Der er nogle ting, som afviger i forhold forhold til de observationer, man har lavet i mikrobølgebaggrunden. For eksempel, hvor hurtigt universet udvider sig, lavet med andre målinger. Så det er ikke sådan, man siger, så er vi færdige med det, to streger under facit, og så kan vi godt komme videre med vores liv. Der er hele tiden ting, der ligger og simrer og bobler, som gør, at vi lige pludselig måske får et gennembrud og forstår naturen på en helt fundamental ny måde. Og det må sige, det er virkeligheden så meget det. Det er ikke så meget, at vi lige kender universets alder med et eller andet antal præcise decimaler, men det, at vi måske potentielt set opdager noget fundamental ny fysik, og det gør vi kun ved at lave målinger og undersøgelser med bedre teleskoper, bedre satellitter osv., fordi vi kan ikke sætte os ned og bare tænke os til det. Selv den mest begavede astrofysiker, hverken han eller hun, vil sådan nødvendigvis have gennemskuet nogle af de ting, man har opdaget med Planck-satelliten, hvor man har fundet nogle afvigelser fra det, man ellers mente, man havde helt styr på, som jo, nu er jeg selv eksperimentalist, så jeg tænker, om det er nok, fordi man har målt forkert. Men hvis man kan overbevise sig selv om, at det ikke er tilfældet, jamen, så kan det jo være nøglen til fuldstændig fundamental ny viden om, hvordan naturen den er opbygget. Og så kan man få sådan et paradigmeskift, som også er blevet lidt misbrugt begreb i tierne her. Mm. Men inden for videnskaben handler det altså om, at der sker et fundamentalt skred i, hvordan vi forstår naturens opbygning. Og det kan man kun gøre ved at lade sig inspirere af naturen selv, stille nogle spørgsmål, og så måske få nogle svar tilbage, man ikke lige umiddelbart forstår, men så på et eller andet tidspunkt, så får man knækket koden.
Det her, det er De Vilde Tiere med Jakob Grosen, og sammen med Michael Linden Vørnle, som er astrofysiker og chefkonsulent ved DTU Space, samler jeg op på, hvad der er sket i det årti, der snart er overstået ude i verdensrummet. Efter en runde på, hvad tierne har gjort for vores forståelse af universets opbygning og alder, vi håber, I kan følge med, så kan vi jo vende snuden mod det spørgsmål, der aldrig holder op med at fascinere. Findes der liv i rummet? Michael Linden Vørnle, hvor meget klogere er vi blevet på det gennem de seneste 10 år?
Jamen, vi står i den konkrete situation, at vi ikke kan give svaret endnu, men vi står til gengæld også i en situation, hvor vi måske har potentielle muligheder for at kunne give det inden for det næste årti. Så det arbejde, der er blevet gjort i de år, særligt i det årti, vi er på vej ud af, skaber forudsætninger. Og det handler særligt om, at antallet af planeter, der kredser om andre stjerner end solen, det vi kalder eksoplaneter, er vokset voldsomt. Ikke fordi der er kommet flere planeter, men fordi vi simpelthen er blevet bedre til at opdage dem. Og det er særligt en amerikansk satellit, NASA satelliten Kepler, som har givet os rigtig, rigtig mange af de flere end 4.100 bekræftede eksoplaneter, vi kender på nuværende tidspunkt. Og det, der så virkeligheden er pointen, det er, at vi har fundet nogle interessante kandidater, skal vi kalde det, som man så skal studere nærmere, og hvis man er meget optimistisk, så kan man sige, hvis der er en eller anden form for liv på en af de her planeter, jamen så har vi med den næste generation af store teleskoper potentielt mulighed for at opdage det inden for det årti, vi er på vej ind i.
Nu nævner du det kort. Eksoplaneter er planeter, der kredser om en anden stjerne end solen. Hvad gør sig ellers gældende, når man taler om en eksoplanet?
Jamen, det er simpelthen definitionen, netop for ikke at blande det sammen med de 8 planeter, vi har i vores eget solsystem. Og det er jo forholdsvis nyt. Den første, den blev opdaget, eller opdagelsen blev annonceret i 1995, så det indbragte øvrigt en del af Nobelprisen her i 2019. Så en anerkendelse af, at det her, det var altså et vigtigt skridt fra bare at måske formode, at der findes planeter andre steder end i vores solsystem, til rent faktisk at begynde at finde dem. Og det, som er sket op gennem tierne, det er, at man er blevet bedre til også at finde små planeter. Fordi problemet er, at man kan ikke se planeterne direkte. Ikke endnu i hvert fald. Det er så forhåbentlig det, der kommer. Men man finder dem ved indirekte metoder. Blandt andet, hvis man ser på, hvordan en planet og en stjerne, de kredser rundt om deres fælles tyngdepunkt eller balancepunkt. Og fordi planeten er meget lettere end stjernen, så bevæger den sig meget. Stjernen bevæger sig også en lille smule. Det kan man måle ved at kigge på stjernens lys. Så man måler simpelthen planetens tilstedeværelse ved at se på stjernens bevægelse. Det var faktisk den måde, den første eksoplanet blev fundet på.
Er det urealistisk at tænke, at der må være liv ude på en af de planeter?
Det er bestemt ikke urealistisk, men da vi ikke har fundet det nu, videnskab fungerer på den måde, det kan godt være, at du og jeg, eller hvis vi går ud og spurgte 100 mennesker ude på gaden, så tror jeg måske også, det er bare min fornemmelse, at flertallet af dem, de vil sige, jamen selvfølgelig er der liv i universet, fordi hvis universet vitterligt er så stort, hvis det er uendeligt, jamen så skulle pokker stå i, at den fejl kun er sket et sted, nemlig her på vores planet. Men det er sådan et sådan lidt mærkeligt pseudo-argument, ikke? Så rent videnskabeligt er vi strengt taget nødt til at finde klare tegn på, at der er en eller anden form for liv, inden vi kan begynde at regne på, hvor almindeligt er liv. Fordi man kan godt være super optimist og sige, hver eneste gang forholdene er til stede, og det er så igen, hvad er lige præcis det, der skal være, men hvis vi ser på jorden, jamen der er en planet, der ligger i den rigtige afstand fra sin stjerne, den er ikke for tæt på stjernen, så det er for varmt, eller for langt væk, så det er for koldt. Den har en tilpas tæt atmosfære, så man kan have flydende vand på overfladen, og vand er jo essentielt for liv, som vi forstår det, som vi kender det. Og derfor er det selvfølgelig der, man starter med at kigge efter, det er at finde steder i universet, som ligner jorden på den måde, og hvis så forholdene der er de samme som her på jorden, jamen så vil vores logiske slutning være, jamen så burde der også være mulighed for, at liv kunne være opstået. Men der er vi så ikke helt nået til endnu, men det er vi forhåbentlig om ganske få år, og så vil vi kunne begynde os måske at sætte tal på, hvor almindeligt liv er i universet. Min personlige holdning, det er, at nok i hvert fald primitivt liv, altså bakterier, mikrober eller den slags, formentlig kan være ret udbredt, mens det vi i hvert fald selv betragter os som intelligent liv, måske er mere sjældent, simpelthen fordi der er flere ting, der skal falde i hak, for at man når dertil i sin udvikling. Og man kan jo argumentere for, at det har taget livet næsten 4,6 milliarder år om at nå dertil, hvor det er her på jorden. Solsystemets alder er 4,6 milliarder år. Og det første primitive liv fandtes på jorden allerede efter 1 milliard år, ser det ud til i hvert fald efter, at solsystemet blev dannet. Så er der så gået 3,5 milliarder år, inden at du og jeg er i stand til at stå og have den her samtale. Så er det hurtigt? Er det effektivt? Det er ikke sikkert. Men det kan være andre steder, det er gået meget mere hurtigt og meget mere effektivt, og liv der måske er langt mere udviklet, end det vi ser her. Eller også omvendt, at det her det er gået hurtigt og har været effektivt. Det vil sige, så er liv andre steder langt mindre udviklet. Vi ved det ikke, før vi så får nogle konkrete eksempler, vi kan studere, så vi begynder at sætte nogle tal på.
Og hvad er det så for nogle forhold, der skal gøre sig gældende, før at der kan opstå liv? Nu siger du afstanden til stjernen, som planeten kredser om. Vand er også rimelig centralt. Men det er vel ikke givet, at der er vand, bare fordi at afstanden er, som den er her fra jorden til solen?
Nej, på ingen måde. Det er igen det her med, at vi taler hele tiden om nødvendige og så også tilstrækkelige betingelser. Og du kan sige, grundlæggende set, så vil du så sige, at der skal være 4 betingelser til stede for, at liv kan eksistere og opstå. Der skal være de nødvendige byggeklodser, de nødvendige grundstoffer. Og det ser ikke ud til at være noget problem, fordi ligegyldigt, hvor vi kigger hen i universet, så har vi de samme byggeklodser til rådighed. Der skal også være energi til rådighed, og det leverer stjernerne. De primære energileverandører, det er stjerne, og vores tilfælde er det så solen, der leverer det. Men der kan også være andre former for energi, for eksempel tidevandskræfter. Vi har jo blandt andet en af månerne her i, eller faktisk flere måner i vores solsystem, som egentlig er dybfrostende, men de bliver æltet af tidevandskræfter, og så bliver de varmet op indenfra, så de kan faktisk godt understøtte en eller anden form for liv, blandt andet Jupiters måne, Europa og Saturns måne, Enceladus. Flydende vand, det er afgørende, og flydende vand, det kræver, at der både er den rette temperatur, det kræver også, at der er det rette lufttryk, fordi vands kogepunkt, det afhænger nemlig af lufttrykket. Så hvis lufttrykket er for lavt, så kan vand simpelthen ikke være flydende, så er det enten is eller damp. Det er den situation, vi har på overfladen af Mars lige nu. Der kan vand enten kun være is eller damp. Det kan ikke være flydende mere, fordi lufttrykket simpelthen er for lavt. Så alle de betingelser skal du have, og så skal du have dem i tilpas lang tid. Og hvor lang tid er, det ved vi jo så ikke præcis. Som sagt, så det første liv her på jorden, det var der i hvert fald allerede, inden der var gået 1 milliard år, men har det taget 200 millioner år, inden livet opstod? Er det overhovedet opstået her på jorden, eller er det bare kommet til jorden, og så har udviklet sig? Det ved vi ikke noget om endnu. Så derfor så mangler vi ligesom de her randbetingelser, og det er jo derfor, det vil være super interessant at finde liv andre steder, for at se, ser det ud på samme måde som her hos os? Har det udviklet sig på samme måde? Ligner det livet her på jorden, eller er det måske noget helt andet? Og hvis det er det sidste, så er det lidt svært, for det er altså meget, meget svært at lede efter noget, som vi ikke ved, hvad er. Så vi starter selvfølgelig med at lede efter liv, som vi kender det, og så må vi undervejs måske blive klogere og falde over et eller andet, som vi tænker, hov, hvad er det her? Og det viser sig måske at være liv i en helt anden form, end vi forestiller os.
Så for at samle op på, hvor meget klogere vi er blevet på, om der findes liv ude i rummet her de seneste 10 år, så handler det om, at vi har fundet x antal exoplaneter, og nu skal vi så til at finde ud af, hvad forholdene er på de her planeter.
Ja, det er fuldstændig korrekt. Altså, vi har fundet nogle interessante kandidater. Vi har ikke fundet jordens tvilling. Det vil sige, vi har ikke fundet et sted, der fuldstændig er sådan en kopi af vores planet, der kredser om en stjerne, som er en kopi af solen osv. Men vi har fundet nogen, der er tæt på, både i størrelse, og de ligger også i den her såkaldte beboelige zone, altså der, hvor det ikke er for varmt eller for koldt. Og det er så dem, man skal i gang med at undersøge nærmere for at lede efter tegn på, kunne der være en form for liv på dem. Og det er blandt andet meget ved at kigge på deres atmosfære. Jordens atmosfære indeholder næsten 21% ilt, og det gør de, fordi det er grønne planter og grønne alger, der producerer ilten. Så det er den slags ting, man vil kigge efter. Altså, hvad består atmosfæren af? Og så kigge efter gasser, der vil være karakteristiske for liv. Det, som man kalder en fin biomarkør, altså som antyder, at der måske foregår noget. Så det er ikke sådan, at man direkte vil kunne se livet, men man kan se effekten af det liv, der eventuelt måtte være.
Kunne intelligent liv opstå på en planet uden vand og grønne planter?
Det kunne det muligvis godt. Det aner vi jo simpelthen ikke noget om. Man kan sige, det er jo interessant at se på, at du og jeg og alle andre levende organismer, vi er opbygget af de mest almindelige stoffer, der findes i universet. Altså 94-95% af vores krop, det er brint, kulstof, ilt og kvælstof, som bortset fra helium, som er en ædelgas og ikke gider lave kemi, er de mest almindelige stoffer i universet, og som øvrigt har nogle rigtig fantastiske kemiske egenskaber. Man kalder jo tit kulstof for livets grundstof, fordi det simpelthen er forudsætningen for de her meget indviklede molekyler, vi har inde i vores krop. Så naturen jorden har, uden der skal ligge sådan noget besjæling i det, jo sådan set brugt det, der er mest af, og som har nogle rigtig gode egenskaber. Og det kan man så ikke bare bruge som et argument for, så er det nok sådan alle andre steder. Jamen altså, problemet er, at vi faktisk er ret dårlige til at forestille os, hvad det ellers kunne være, ikke? Så det er jo derfor, vi er nødt til at kigge efter, og på dansk har vi ikke et rigtig godt begreb for det, men englænderne har det her meget fine begreb, serendipity, som betyder evnen til at finde noget værdifuldt uden bevidst at lede efter det. Og mange store videnskabelige opdagelser er blevet gjort på den måde. Altså eftergløden fra Big Bang blev fundet ved en tilfældighed. Man troede, det var duelort i en antenne. Det viser sig så at være universets efterglød. Det er alligevel noget andet, ikke? Så det er der, vi kan sætte vores lid til, at hvis der er noget derude, så på et eller andet tidspunkt, så popper der et eller andet op i nogle observationer, hvor vi tænker, det der, det kan vi ikke lige umiddelbart forklare, og det kunne så være nøglen til noget helt nyt.
Vi nærmer os et nyhedsoverblik. Nu nævnte du før Mars, og det er lige præcis der vi starter næste halve time, fordi der er også mulighed for liv på Mars. Mm. Det taler vi mere om i De Vilde Tiger lige om lidt. Nu er der nyheder. Det her er De Vilde Tiger med Jakob Grosen, og sammen med Michael Linden Wørnle, som er astrofysiker og chefkonsulent ved DTU Space, samler jeg op på, hvad der er sket i det årti, der snart er overstået ude i verdensrummet. I den første halve time, der så vi nærmere på, hvad de seneste 10 år har lært os om universets opbygning og livet i rummet, og nu indstiller vi teleskopet mod Mars.
T-minus 15 seconds. T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Main engine start, 0, and liftoff of the Atlas V with Curiosity, seeking clues to the planetary puzzle about life on Mars.
About life on Mars. Hmm. Det er den sekshjulede Mars-robot Curiosity, som blev opsendt den 26. november 2011 og landede næsten 9 måneder senere i Gale-krateret på Mars den 6. august 2012. Det er jo en perfekt graviditetsperiode, kan man sige. Næsten 9 måneder.
Det må man sige, ja. Og det var ikke engang en hård fødsel.
Tango Delta nominal.
Ja. Ido Tom, configure.
Grim is stable. Grim is stable.
UHF is good. Touchdown confirmed. We're safe on Mars.
Hvad har Curiosity givet os af ny viden om Mars og muligt liv på den her røde planet?
Jamen det er jo sådan, at NASA har jo sådan haft en trinvis tilgang til udforskningen af Mars, hvor man startede tilbage, da man kan man sige kom efter mange år tilbage til Mars i 97 med Mars Pathfinder-missionen, som jo også var første gang Danmark havde eksperimenter med til Mars, med at sige, følg vandet. Altså vandens historie, fordi flydende vand er afgørende for liv, som vi kender det. Så det flydende vand er interessant, fordi det er sådan, at der er masser af vand på Mars. Mars' polkalotter, de består af is, blandt andet vandis. Så det er ikke fordi, at man ikke har vidst, at der er vand på Mars, men hvor meget vand der har været, og har det været i flydende form, er helt afgørende. Hvis man kigger rundt på planetens overflade, så kan man se, at der er en masse erosion, som hvis du spørger en geolog, så vil hun sige, at det er simpelthen vand, der har eroderet det her, osv. Men det her med at være nede og snuse i det, og pille i det, og rode i det, det gjorde man sådan for alvor for første gang fra 2004 frem, hvor forløberne til Curiosity, nemlig Spirit Opportunity, blev landsat på Mars. Og de kom frem til, jamen, der har været flydende vand på Mars, og det har været i flere omgange, så man siger, det var så det skridt. Og så med Curiosity, så tager vi det lige et skridt længere, for nu spørger vi så om, har landingsområdet i det her tilfælde, det store Gale-krater, har det været egnet til liv? Altså man leder ikke direkte efter liv, men har det været egnet til liv? Og det kom Curiosity egentlig ret hurtigt frem til, at ja, det havde det, fordi man fandt tegn på, at der også havde været flydende vand, og endda vand med sådan en forholdsvis neutral pH-værdi, altså ikke for surt og ikke for basisk. Fordi man tænker, hvis det er for surt og for basisk, så er det ikke nok super godt for udviklingen af liv. Og så fandt man tegn på forskellige næringsstoffer, som kunne have været brugt af forskellige organismer til at holde sig i live. Så man kom det skridt videre med at gå fra vandens historie til at begynde at tale om livets muligheden for liv på planeten, uden direkte at lede efter tegn på liv eller egentlig biologi på den røde planet. Det bliver bliver så næste skridt, kan man sige.
Men hvis der har været betingelser for liv, hvorfor er der så ikke liv i dag på Mars?
Ja, Mars er jo i dag en meget kold og tør planet, men det, at der har været flydende vand på overfladen, og det, at atmosfæren har været tættere, for i dag er lufttrykket på Mars omkring en hundrededel af lufttrykket på jordens overflade. Gennemsnitstemperaturen på Mars er minus 60 grader. På en varm sommerdag ved ækvator kan temperaturen godt snige sig op på sådan 20-25 grader, men altså, man kan ikke være der uden at have rumdragt på, fordi luften er så tynd og mest består af koldioxid, af CO2, så den er giftig for mennesker, men ikke nødvendigvis for organismer. Det, der så er pointen, det er jo, at Mars tidligere har haft en tættere atmosfære, men fordi Mars er en mindre planet end Jorden, så er den kølet af, og dens kerne af jern er holdt op med at producere et globalt magnetfelt, som beskytter planeten mod solens påvirkning. Så solen har sådan bogstaveligt talt blæst Mars' atmosfære væk, således at lufttrykket er faldet, vandet er fordampet, så har du fået den her kolde, tørre verden. Så man kan sige, udviklingen af livet er måske, hvis det er sket på Mars, ligesom man forestiller sig, det er sket her på Jorden. Vi ved jo som sagt ikke, om liv her på Jorden er udviklet på livet på Jorden eller er kommet udefra. Men uanset hvad, så kan man jo forestille sig, at hvis livet startede på samme måde på Mars som det her på Jorden, men så er udviklingen simpelthen blevet stoppet på et tidspunkt, fordi Mars altså ikke længere har haft de betingelser, der skulle til, hvor det har vi jo stadigvæk her på Jorden. Og så er der jo den her interessante mulighed, det er, at vi enten kan finde tegn på det liv, der så måske var dengang for lang tid siden, flere milliarder år siden, eller måske endnu mere interessant, at livet har trukket sig tilbage, så det ikke længere findes på overfladen, fordi overfladen ikke er et særligt gæstfrit sted at være, men at man under overfladen måske kan finde liv nede i undergrunden, hvor der måske stadigvæk er vandholdige mineraler, som gør, at primitive organismer som bakterier og mikrober kan eksistere. Det er i hvert fald den grundtanke, man har.
Og livet kan altså komme udefra. Det er jo også en ambition, der er blevet søsat her i 2010'erne, at mennesket skal til Mars. Hvordan står vi i forhold til det og en mulig kolonisering af Mars?
Det kommer meget an på, hvem du spørger. Altså hvis du spørger Elon Musk, som har sit firma SpaceX, og alt hvad Elon Musk jo i virkeligheden gør, det handler om at ikke bare at komme til Mars, men at kolonisere Mars med den grundtanke, at vi mennesker, hvis vi skal overleve som art, så er vi simpelthen nødt til at bosætte os flere steder. Og Mars er alt andet lige det mindst vanskelige og det mindst ugæstfri sted, vi har i vores solsystem, sådan lige umiddelbart. Så på den måde, så mener han jo, at det kan ikke gå hurtigt nok, og han har jo vilde planer om, at det skal gå stærkt, og det skal måske nærmest være inden for det kommende årti. Nu må vi se, fordi det er altså ikke nogen simpel sag, og der er selvfølgelig en tendens til, når Elon Musk siger, at han gerne vil gøre noget, så kommer det også til at ske, men spørgsmålet er bare, hvornår. Hvis vi så kigger mere på sådan de igangværende andre projekter, jamen så NASA har jo konkrete planer om at vende tilbage til månen i det kommende årti. I 2024 skal der stå mennesker på månen igen. Den første kvinde skal til månen. Og i det ligger der så, at månen skal bruges som trinbræt til at afprøve et teknologi til at rejse videre til Mars. Og realistisk set, hvis man opretholder det, kan man sige, finansiering, man ligger med nu, jamen så kommer det tidligst til at ske i det næste årti igen, altså i midt-slut 30'erne. Det er i hvert fald sådan, som tingene de står lige nu. Men det er jo igen, det er jo alt sammen noget, som også handler om økonomiske skråstreg, politiske prioriteringer. Hvad vil man rent faktisk bruge ressourcerne til? Men vi kommer til Mars. Spørgsmålet er bare, hvornår. Og det har den bemandede mission til Mars har altid ligget et stykke ude i fremtiden, og det gør den formentlig også stadigvæk.
Deler du den holdning, som Elon Musk kan give udtryk for, at vi er nødt til at sprede os? Mennesket skal ud i rummet og bosætte sig på andre planeter for at kunne overleve i fremtiden. Tror du, det er rigtigt?
Jeg ved ikke, om det er nødvendigt. Jeg tror, det er noget, som er uafvendeligt. Jeg tror, vi mennesker kan simpelthen ikke lade være. Vi har gjort det her på vores planet. Altså, vi har jo flyttet ud og bosat os på de mest vanvittige steder her på vores planet, selvom man tænker, det er måske bedre bare at blive hjemme. Men sådan fungerer vi mennesker ikke. Så jeg tror, at det er noget, der ligger dybt i os, at vi har lyst til at gøre det. Det er ikke, fordi vi kan, men det er, fordi vi vil. Og det er en vigtig forskel, kan man sige. Så på den måde, så er jeg måske ikke så pessimistisk som Elon Musk. Og jeg tror også, man skal passe meget på med, at det ikke bliver sådan en sovepude med at sige, nå, men så flytter vi bare et andet sted hen, fordi så kan vi glemme alle bekymringer om klimakrise og overbefolkning og ressourceknaphed og alt det her. Men det er jo så bare i virkeligheden at begynde at eksportere vores problemer. Så det skal vi passe meget på med. Men det, at vi mennesker flytter ud, bosætter os, finder muligheder for at bo og leve andre steder i solsystemet, jamen det ser jeg da som en naturlig del af vores udvikling som art. Og så kan det jo ovenikøbet være, at hvis vi på et tidspunkt får knækket koden til at forstå naturen bedre, jamen så vil interstellare rejser måske også være en mulighed. Det er det ikke på nuværende tidspunkt, fordi det kan simpelthen, altså ikke fordi det er umuligt, det er bare umådeligt vanskeligt med den teknologi og den viden, vi har om om naturen, men det kan være, det kommer.
Og hvad vil det sige, interstellare rejser?
Jamen, det er så rejser til andre stjerner, og måske flyve ud til nogle af de eksoplaneter, der kredser om andre stjerner. Men på nuværende tidspunkt med vores nuværende teknologi, der er det fuldstændig urealistisk. Der er selv rejsen til Mars en ganske stor udfordring.
Det er jo ellers det, Matthew McConaughey, han lykkes med i Interstellar.
Det må man sige, men han fik også lidt hjælp af nogle aliens, som havde været så elskværdigt at placere et ormehul. Det er ikke helt sikkert, men man kan bestille sådan lidt på nettet.
DTU Space har også leveret nye dele til en veludviklet udgave af en ny Curiosity, kan man sige. Hvad går det projekt ud på?
Projektet hedder Mars 2020. Robotten skal nok få et lækkert navn på et eller andet tidspunkt, men lige nu hedder den Mars 2020. Og kan man sige, grundmodellen er den samme, men man har nye instrumenter med. Og det er netop i tråd med det her med, at man nu går ud og skifter fokus til ikke bare at kigge efter vandets historie på planeten, og ikke bare at kigge efter, om Mars har været egnet til liv, men decideret kigge efter der tegn på liv, der har været på planeten. Måske endda stadigvæk findes det op. Og vi har bidraget til et kamerasystem, der sidder på den nye robotarm, som skal bruges til at studere de mineralforekomster, der er på Mars. Fordi man vil lede efter ting, som man siger, det kan bedst forklares med, at det er for eksempel forskellige former for mineraler, som er blevet produceret i forbindelse med levende organismer. Så man går simpelthen skridtet videre til at sige, nu leder vi decideret efter tegn på, at der har været liv på Mars, og ikke sådan indirekte kigger på vand og livsforhold.
Hvad er din vurdering? Nu står vi her gisner i juledagene i Aarhus, ikke? Men er der liv på Mars? Altså, hvad tror du?
Altså, jeg har igen, jeg tror nok, jeg er meget sådan den der lidt optimistiske ende af skalaen, så ja, hvorfor ikke? Altså, men hvis det er, så er det altså netop meget primitive organismer, men der er jo andre robotter. Europa sender også en robot til Mars næste år. Begge robotter skal afsted til sommer næste år, den amerikanske Mars 2020, som så ankommer i februar 2021, hvis alt går vel. Og så den europæiske, som hedder Rosalind Franklin, opkaldt efter hende, der opdagede DNA'ens struktur, så alene det er jo også et signal om, at det her det handler om liv, som er udstyret med et bord, der kan bore ned i Mars-overfladen, ned til en dybde på omkring 2 meter. Og så tænker man, hvorfor lige det? Jo, men det er faktisk sådan, at man med målinger fra en rumsonde i kredsløb om Mars har fundet ud af, at der flere steder på planeten er tegn på, at der kan være grundvand, er måske så flot sagt, men i hvert fald vandholdige mineraler, bare allerede en meter under Mars-overfladen. Og der kunne i princippet godt findes primitive organismer her. Og det skal Rosalind Franklin simpelthen op og lede efter. Så på samme måde, både USA og Europa går altså aktivt efter at finde tegn på biologi. Så jeg vil da gerne være positiv og optimistisk og sige, jamen der findes der sådan ikke sikkert primitive organismer på Mars. Men lad os nu se, hvad undersøgelserne de viser.
Det her er De Vilde Tiere med Jakob Grosen, og sammen med Michael Linden Wørnle, astrofysiker og chefkonsulent ved DTU Space, samler jeg lige nu op på, hvad der er sket i det årti, der snart er overstået, altså 2010'erne, ude i verdensrummet. Nu er det jo oplagt at se fremad, Michael Linden Wørnle. Hvad bliver de store temaer i rumforskningen i det kommende årti?
Ja, man kan sige, hvis man starter med den bemandede rumforskning og rumfart, så er det jo sådan, at vi kommer til at se et skifte i den fokus, man har haft, hvor man siden de glade Apollo-dage, nu har vi jo her i 2019 kunne fejre 50-året for den første bemandede månelanding, og det har jo været fint. Og mange har sagt, hvorfor har vi ikke været der siden? Og det er der mange gode grunde til. Økonomi er en central del af fortællingen.
It's one small step for man. One giant leap for mankind.
Men fokus har været på ting, der foregår tæt på jorden. Der er blevet bygget rumstationer. Særligt har man i de seneste år siden 1998 haft en international rumstation. Men der løber, kan man sige, finansieringen ud her i det kommende årti, og der er man så begyndt at se sig om, hvad skal man så? Og der har USA jo klart meldt ud, at fokus skal flyttes, vi skal tilbage til månen, og vi skal bruge månen til at komme videre til Mars. Og der er der altså helt konkrete planer om at gennemføre de første bemandede flyvninger til månen, uden at lande i 2022, og så i 2024 skal der altså mennesker ned på overfladen igen, blandt andet den første kvinde. Så det kommer til at betyde et skift i den måde, vi arbejder på med bemandet rumfart, fordi vi pludselig begynder at rejse væk fra jorden. Så det er klart, det er noget andet, end vi har set i mange, mange, mange år. Jeg siden de her, kan man sige, glade Apollo-dage i slutningen af 60'erne og starten af 70'erne.
Der har jo i løbet af 10'erne været sådan lidt gisninger om, at USA var ved at sagt, kom bagefter i rum, kapløbet, og at der var nogle andre store magter, der var ved at blive de helt store spillere på det her område. Det er du ikke enig i. Hvorfor er du ikke det?
Nej, det er stadigvæk USA, der på mange områder har bukserne på, simpelthen på grund af de ressourcer, der afsættes på det. Og ja, der har været nye lande, for eksempel Kina, de moser frem, men kineserne, jo, i 2019 gjorde de for første gang noget, som ingen havde gjort før, nemlig at landsætte en sonde på månens bagside. Men ellers har de jo sådan set ikke gjort noget, der ikke er blevet gjort før.
Hvorfor var det centralt at gøre det?
Jamen, det var et led i deres plan også om at komme til månen, og der er jo efterhånden så er køen jo lang af folk, der vil tilbage til månen, i hvert fald i første omgang med ubemandede sonder, men kineserne har jo også erklæret et formål om, at de vil sende mennesker til månen på et eller andet tidspunkt, uden at sætte dato på. Men det, at USA siger, nu tager vi altså til månen, og vi gør det så inden for 5 år, det kan man kun, hvis man har det volumen og den slagkraft, som der ligger bag amerikansk rumfart og rumforskning, og den rumteknologi, som de virksomheder, der ligger bag, som er forudsætningen for, at det her det kan bringes til at ske. Så på mange områder, så er det altså stadigvæk USA, der har bukserne på. Europa er rigtig godt med på rigtig mange områder. Det er blandt andet Europa, der har leveret en del af det nye rumskib, der skal bruges til at sende astronauter til månen. Så på den måde er Europa med, men der skal vi huske på, det er jo så mange lande, der er gået sammen for at have den slagkraft. Så der er ingen individuelle nationer, der kan måle sig med USA.
Og du er dansk rumforsker, og Danmark spiller også en rolle i det her. Hvad er det for en rolle?
Jamen altså, Danmark er jo med i rigtig, rigtig mange rummissioner. Det skal vi ikke tage fejl af. Selvom vi er et lille land, så har vi bidraget til rigtig, rigtig mange rummissioner. Altså på DTU Space, der har vi jo bidraget til mere end 100 rummissioner med instrumenter af forskellige arter og den slags ting. Det, man godt kan savne lidt i Danmark, det er i virkeligheden, at vi investerer lidt mere. Fordi vi råber og skriger hele tiden på, at der skal være vækst og udvikling, og vi er et land, hvor vores primære ressource, når vi nu holder op med at pumpe olie op af Nordsøen, så er vores primære ressource, det er de der 1,5 kilo nydelmasse, vi har mellem ørerne, ikke? Det er at tænke kloge tanker. Og der er rumforskning og rumteknologi, det er et godt satsningsområde. Alle undersøgelser viser, at hvis du har et tilpas niveau af rumforskning og rumteknologi, jamen så får du 4 kroner igen, godt og vel, hver eneste gang, du smider en krone efter dig. Så der er rigtig meget vækst i det. Men af en eller anden grund kan politikerne ikke rigtig finde ud af at stave til rumfart og rumforskning. Jeg ved ikke, om de tror, det er bare sådan noget, der, men vi gør for sjov skyld. Men der ligger et stort, stort vækstpotentiale her, som så kan spille over på mange andre områder i samfundet, fordi du hele tiden opkvalificerer nogle virksomheder til at være højteknologiske og kunne konkurrere internationalt.
In passing through the time away on our transit out to the moon, and it's rather odd to see it floating like this in Odyssey while it's playing the theme from 2001.
Hvis vi nu ser på den generelle rumfart, altså du var lidt inde på det før, men hvordan kommer vi til at se rumfarten udvikle sig de næste 10 år? Altså hvor står vi i år 2029?
Jamen vi kommer til at se, at de her kommercielle virksomheder som SpaceX og andre, de for alvor begynder at kunne levere varen, altså flyve, ikke bare sende ting i kredsløb om jorden, det har de gjort i mange år efterhånden, men også begynder at kigge længere væk, også begynder at kigge mod månen og kigge mod Mars. Hvor langt Elon Musk han når i det kommende årti, jamen det bliver jo spændende at følge med i, men han er godt på vej med at bygge sine nye store raketter, som skal være forudsætningen for ikke bare at sende rumsonder og andet ud i rummet, men rent faktisk også at sende bemandede rumskibe afsted. Det er jo sådan, at fra næste år, hvis alt går vel, jamen så vil det være kommercielle aktører som SpaceX og Boeing, der overtager opgaven med at flyve astronauter op til den internationale rumstation. Altså, det har altid været private rumvirksomheder, der har bygget rumskibene til NASA, men det forskellen her, det er jo, og det var det, der for alvor blev sat i gang, da præsident Obama, han blev præsident, at kan man sige outsource hele processen, således at firmaer som SpaceX, de bygger selv rumskibene, de sørger for at sende dem op, de styrer rumskibene, de sørger virkelig for hele infrastrukturen og driften af de her ting, og det har frigivet ressourcer internt i NASA til, at man så kunne fokusere på at bygge de raketter, der skal bruges til rejser længere ud i solsystemet. Så vi vil se, hvordan den kommercielle del af rumfarten vil spille en stadig større rolle, og det kan man jo sige, det er jo kun godt, fordi det, vi skal have, det er det, som man så fint kalder for new space, altså hvor man kan få mere rum for pengene, om du vil, med at vi bygger systemer, som måske er mindre, mere fleksible, smarte, mere dynamiske, kan genbruges i langt højere grad, og det gør altså, at rumfart vil blive langt mere rentabelt og give os langt mere for de penge, vi investerer i det.
Vil det sige, at de næste 10 år kommer til at have endnu mere fart på, end de 10 år, vi er ved at træde ud af nu?
Det vil jeg formode, og særligt med fokus med, at vi nu kigger væk fra jorden og begynder at kigge udad, jamen så er det oplagt, at de her kommercielle aktører, som jo har klare målsætninger, særligt Elon Musk, jamen så er det da klart, at det kommer til at spille en stadig større rolle.
Der er også noget med nogle nye store teleskoper, man vil sætte op, blandt andet i Chile. Hvad går det ud på?
Jamen, det er jo sådan, inden for astronomi, der er større, bedre. Det er sådan, jo større teleskop du har, desto mere lys samler du. Og jo mere lys du samler, desto sværere objekter kan du se, og du kan studere dem i større detalje. Så et stort teleskop er bare alt andet lige bedre end et lille teleskop. Og der har Europa jo så været i nogle år i gang med at bygge det, der skal være verdens største teleskop, som jo meget malerisk hedder Extremely Large Telescope, som er efterfølgeren til Very Large Telescope, men sådan er det.
Det giver det på har man taget højde for, at der vil komme et Extremely Large.
Man havde faktisk på et tidspunkt også et studie til et meget større teleskop, som hed Overwhelmingly Large Telescope. Så altså, ja, yeah, the sky is not the limit. Nej, men ELT, European Extremely Large Telescope, det skal efter planen være klar til brug i midten af det kommende årti, altså 2025. Og så er det netop, at vi får et værktøj, som giver os mulighed for blandt andet at studere mange af de her eksoplaneter, vi har fundet, som kunne være interessante, og få langt flere detaljer, finde ud af, er der en eller anden tegn på liv. Vi vil få mulighed for at studere de allerfjerneste objekter i universet. Det vil man også gøre med rumteleskoper. Det er sådan, at det næste store rumteleskop, det skal efter planen allerede opsendes i foråret 2021, James Webb Space Telescope, som det hedder, hvor vi også på DTU Space er med i projektet. Og det kalder man sådan meget flot for the first light machine, altså maskinen, der skal se det første lys. For det, man gerne vil studere her, det er virkelig de aller første objekter, der lyser op i universet. De første objekter, der bliver dannet efter Big Bang. Fordi lige efter Big Bang, der består universet bare af primært de to letteste gasser, vi kender, nemlig brint og helium. Men så på et eller andet tidspunkt, forholdsvis kort formentlig efter, og forholdsvis kort, det skal så tages med en salthorst, ikke? Fordi der taler vi stadigvæk nogle 100 millioner år. Men der bliver der altså dannet, og hvad er det så præcis, der bliver dannet? Er det meget store stjerner, eller er det egentlig galakser? Man har jo lige for nylig offentliggjort opdagelsen af en meget, meget fjern galakse, som allerede var stor og velvoksen mindre end en milliard år efter Big Bang, og det har man lidt svært ved at forstå, så der er stadigvæk rigtig, rigtig meget, der mangler i vores forståelse af, hvordan opstår og dannes de her galakser, hvordan udvikler de sig, og hvordan bliver grundstofferne og dermed byggeklodserne til liv egentlig dannet. Alle de her brikker til puslespillet ved de her nye rumteleskoper giver os langt, langt bedre mulighed for at studere.
Og nu er jeg jo lægmand, men jeg har da fået at vide gennem min opvækst, at nogle af de stjerner, vi står og kigger op på, de findes faktisk ikke længere, men det er lyset, der stadig kommer ned til os. Er det det samme, der gør sig gældende, når sådan et rumteleskop, det skal se på de første galakser og planeter og hvad der ellers er, der sender lys. Er det stadig noget, der findes derude, eller er det væk?
Jamen, det findes ikke i den form, du ser det i nu, for det er fuldstændig rigtigt, at lyset det breder sig gennem rummet med de her knap 300.000 km i sekundet. Så alt, hvad du kigger på, det gælder sådan set også her i lokalet, der er forsinkelsen bare så lille, at det føles som om, det sker samtidig. Men bare når du står og kigger på månen, jamen, så ser du månen, som den ser ud for godt et sekund siden, og solens lys er over 8 minutter undervejs. Og så er det klart, jo længere du kommer ud, jo mere ekstremt bliver det. Så når vi står og studerer de her og fjerneste objekter, jamen så har lyset jo været undervejs i 13 milliarder år. Og det er klart, sådan ser galaksen ikke ud i dag, som så ud for 13 milliarder år siden. Men omvendt har vi jo så også den mulighed, fordi vi jo faktisk ikke bare kigger ud i rummet, men vi kigger tilbage i tiden. Så det er jo simpelthen en tidsmaskine, når vi bruger et teleskop på den måde. Og på den måde kan vi lære noget om udviklingen, fordi vi virkelig ser universet i de forskellige udviklingsstadier ved at kigge tilbage i tiden. Det, der så er tricket, det er jo længere væk ting er, desto sværere er det at studere det i detaljer. Så det er derfor, vi har brug for de her større teleskoper for at kunne studere det i større detalje.
Vi står cirka 1,5 meter fra hinanden, og jeg kan i hvert fald mærke, at du brænder. Og dit lys, det når herover, Michael Lindenvørnle. Men som astrofysiker, hvad glæder du dig mest til i 2020'erne?
Jamen, jeg glæder mig mest til det, vi ikke ved, hvad er. Fordi det er typisk...
Og hvad er det?
Jamen, det er jo det, der er pointen. Det er jo, at som sagt, englænder har det her fine begreb serendipity, altså evnen til at opdage noget værdifuldt, uden bevidst at lede efter det. Jeg glæder mig selvfølgelig til, at vi skal begynde at studere de her interessante eksoplanetkandidater og finde ud af, om der skulle være tegn på liv på dem. Jeg glæder mig til, at vi får resultaterne fra de nye Mars-robotter. Jeg glæder mig til, at de nye teleskoper kommer online og begynder at kunne samle data. Men det interessante, det er jo i virkeligheden det, som hverken du eller jeg, eller selv de mest begavede mennesker på jorden, ikke, fordi det ikke inkluderer os, men lad nu det være. Altså det, vi ikke kan tænke os til, det er typisk der, vi får banebrydende ny viden, fordi så længe vi egentlig bare fortsætter ud af det spor, vi kender, og så siger, så skal vi lige have tjekket det her, så skal vi lige have undersøgt det lidt mere, og så finder vi ud af det og det. Altså, hvis der er liv på nogle af de her eksoplaneter, vi har fundet allerede, jamen, så finder vi ud af det i løbet af det kommende årti. Hvis der er tegn på liv i de områder, hvor vi landsætter Mars 2020 og Rosalind Franklin, så finder vi det i det næste årti. Så på den måde, lige før det bliver en skuffelse, hvis ikke vi gjorde det, men hvad der er at ligge og rumstere af ting, som vi ikke drømmer om, som vi ikke aner, helt nye fænomener, som vi ikke har set endnu, men som vi så ser for første gang. Altså et andet eksempel for det svundne årti, det er jo noget, som man egentlig havde ventet på i lang tid, nemlig observationer af det, man kalder gravitationsbølger, som opstår, når du accelererer ting, så vil der opstå det, der hedder gravitationsbølger, bølger i tid og rum, og dem havde man sådan set vidst, de måtte være der, man havde set dem indirekte, men først i det forgangne årti havde man fået bygget instrumenter, der var følsomme nok til at kunne registrere dem. Og undersøgelser af observationer, både lavet med sådan nogle tyngdebølge- eller gravitationsbølgeobservatorier og optiske teleskoper, har revolutioneret vores måde at forstå på, hvordan de tungere grundstoffer de bliver dannet. Det havde der ingen, der havde kunne forudse på forhånd, før man får de her observationer, før man får de her målinger. Så det er det, hvad vi ikke ved, hvad er. Det er bare svært at skrive en forskningsansøgning, fordi det er sådan, jeg skal bare finde ud af et eller andet, men det er typisk de her helt uventede opdagelser, der giver os de største gennembrud.
Er vi blevet bedre til at åbne op, når vi forsker meget fokuseret i noget? Er vi så blevet bedre til også at se, hvad er det, der så følger med af nye opdagelser? Eller er det det samme, som det altid har været?
Altså man vil sige, at på mange områder, så går udviklingen jo på alle områder stærkere. Og det vil sige, det er meget afhængigt af, hvad vi taler om, men nogle gange så flytter tingene sig så forholdsvis hurtigt, altså fra at man måske gør en fundamental ny opdagelse, til man på en eller anden måde accepterer, jamen så er det sådan, det er, og så må vi arbejde videre derfra. Og der er kun én ting at sige, og det er jo, at vi kan sidde og tænke os til hvad som helst, men vi er nødt til at spørge naturen, og det er jo det, som sådan naturvidenskaben i hvert fald gør, det er at stille spørgsmål i form af de målinger, undersøgelser og eksperimenter, vi laver. Og så må vi så se, når vi får svar tilbage, hvis vi spørger, hvad klokken er, og svaret er blå, så er det klart, så er der et eller andet, der ikke helt hænger sammen, ikke? Og så er det så vores opgave at finde ud af, hvor er den der knast, hvad er det der, hvorfor passer den firkantede kasse, ikke ind i det runde hul. Og det er jo så bare, fordi det er vores forståelse af verden, der er forkert. Men altså, vi mennesker, vi er sådan indrettet, vi skal flytte os, og det koster noget at flytte sig, fordi hvis man mener, at verden er på en bestemt måde, og så verden fortæller en noget andet, så kan det være hårdt. Man har sine kæpheste, altså man arbejder med de ting, man ved, det er det, man holder fast i, og det er pludselig at skulle skifte og tage det, man ved, og smide det ud og erstatte det med noget andet. Det kan godt være en hård proces, men det er den måde, videnskaben arbejder på. Så det kan godt være, at nogle gange, der tager det lidt længere tid end andre gange, men det skal nok komme der til, så der er ingen grund til at være bekymret.
Hvad er det, og det her på falderibet, hvad er det største mysterie i forhold til rumforskning, som du gerne vil have svar på?
Det er, om der findes intelligent liv andre steder i universet, som vi eventuelt kunne komme i kontakt med og få nogle gode fif til, hvordan vi kan få klaret hele biksen her.
Vi nærmer os et nyhedsoverblik. I næste time, der skal vi ned på jorden igen, hvor jeg taler med DR's serieekspert Frederik Dirks Gottlieb om De Vilde Tiers tv-serier. 2010'erne har nemlig ikke bare været et helt vildt rummerti, som vi kan fornemme efter den her samtale med Michael Linden Wørnle. Det har i den grad også været tv-seriernes årti. Så tak fordi du lyttede med her i første time af De Vilde Tiere. Og tak fordi du kom og berigede os med din uudtømmelige viden om det store univers, Michael Linden Wørnle, astrofysiker og chefkonsulent ved DTU Space.
Det var en fornøjelse at være med.
Og godt nytår, når du kommer dertil.
Tak, og i lige måde.